Huomenta, Autio on Ripa.
Huomenta.
Ennen kuin Risto kuolemasta puhumme, niin ehkä tähän aamuhetkeen sopii paremmin avaukseksi elämä ja syntymä. Teillähän on Hausjärvellä ollut yhtä juhlaa koko viikko. Sinä saavutit juuri 58 vuoden korkeasti kunnioitettavan iän. Onneksi olkoon siitä.
Kiitos.
Ja eilen täyttivät kaksospoikasi 5 vuotta ja tänään juhlii vanhin tyttäresi. Taitaa olla 30. Ei.
Kaksysi.
Oliko se silloin teatterikoulun aikoina, kyllä, kun jo ensimmäisesi syntyi?
Kyllä.
Se oli se kuuluisa isyysloma Turkan koulusta.
Joo, nimenomaan.
No, ei niistä ajoista nyt ehkä enää kovin paljon välttämättä, mutta joo, sinä nyt, Autio Risto, olet tosi radiossa ykköstähtenä lähes tunnin, etkä vain varttia. Tervetuloa syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos paljon.
Mites näppärästi sieltä Hausjärveltä tänne Cityin pääsee, jos on asiaa?
Tosi näppärästi. Meillä tulee tunnin välein juna. Ihan tämä sama paikallisjuna, mikä täällä Hesan seudullakin pörrää. Ja jos se julkisilla haluaa kulkea, niin sitten autolla siitä vartin verran moottoritielle, eli Hämeenlinnan tielle, ja siitä ollaankin sutjekkaasti sitten tuossa Ruskeasuon.
Aika sukkelasti Pasilaan.
Niin, stopissa, ja siitä sitten alkaa matkailu, jos tuonne ydinkeskustaan haluaa autolla mennä. Mutta tähän Pasilaan tulee, sanotaanko, 50 minuutissa.
Just. Sinun kotikatusi tai oma tiesi on nykyään aika vahvasti siellä Hausjärvellä. Olet sinne lujasti kiinnittynyt, kaikki ne nuorten ja aikuisten teatteri- ja esiintymiskoulutus, kaikki ne touhuinesi. Oletko, Risto, vielä kunnanvaltuuston jäsen?
Kyllä.
No mites siellä? Sinähän olet kuulemma jopa puhunut kuntaliitosten puolesta.
Mistä sä sen
tiedät? Erittäin epäortodoksista keskustalaisuutta.
No joo, siis se johtuu tietysti kansanedustajuudesta. Eli kun istuin tuolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin siellä sai kuulla lukuisia asiantuntijoita, joilla oli sitten perusteltuja mielipiteitä niille väestöpohjille, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, kun kuntia lähdetään yhdistämään. Ja tietenkin siinä niin kuin viiteryhmässä niin puhuttiin aina terveyspalvelulähtökohtaisesti.
Niin.
Ja kyllä siellä niin kuin se keskiverto väestöpohja niin kuin alkoi muotoutua semmoisen 40 000 tai siitä ylöspäin. Ja tämä aikaisempi paras lakihan puhuu 20 000, ja meilläkin kun kunnassa on vajaa 9 000 asukasta.
9 000, niin.
Ja sitten kun tiedetään, että väestö ikääntyy, se ikääntyy niin hurjalla vauhdilla, että se on siis Euroopan ennätysluokkaa, niin meillä tehtiin tutkimus tuossa 3 vuotta sitten THL sen teki, ja siinä todettiin, että kaikki nämä meidän kolme lähikuntaa, eli Loppi, Riihimäki, Hausjärvi, että siellä 10 vuoden päästä, jos mitään ei tehdä, niin yli 75-vuotiaiden osalta kustannukset tulee nousemaan 35% ja 20 vuoden päästä 125%.
Oho, nyt on kunnallispolitiikalla, kun poliitikolla kaikki hallussa.
No joo, mutta jos luvut on tällaisia, niin kyllä ne on ihan siis vastaan sanottu.
Hurja lukuja. Nyt siis, hyvät ihmiset, Yle Radio 1 äärellä istuu tänään juhlittavana näyttelijä Risto Autio, 58 synttärisankarina kello 11. Ja nyt mittaillaan pitkää miestä koko elämän ajalta. Tekstiviesti terveisiä, yhteisiä muistoja matkan varrelta, vaikka Hämeenlinnan urheilukauppias tai Riston Finnairin Stuertti uralta. Saa lähettää onnitteluja, kysymyksiä, kommentteja, myös kuolemaa kevyempiä viestejä tietenkin. Tekstarinumeromme on 16149, siis 16149. Napauta alkuun sana aamu ja välilyönnin jälkeen viestisi 58-vuotiaalle näyttelijä Risto Autiolle. Ja soittoyritys meille, Ripalle, sekin kannattaa aina, numeroa kohta toistan. Mutta tekstiviesti on siis varma konsti 16149. Kohta langat ja langattomat kuumentuvat, mutta aluksi, Aution Risto, on kysyttävä isoista käänteistäsi, elämän tehtävistäsi, rooleistasi ja vähän merkittävyysvertailua tehtävä. Mitä ajattelet, kun 07 pyrit ja pääsit, näyttelijä Autio, pääsit eduskuntaan keskustan listoilta ja se katkaisi väliaikaisesti se Arkadianmäki sen kotikadun Hanneksen elämän? Mitä nyt ajattelet, jos näitä kahta roolia vertailet yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan, merkitykseltään?
Joo, hyvä kysymys. Se katkaisi paljon muutakin kuin sen kotikadun. Kyllä tuntui, että siirtyi koko se niin kuin oma elämänjuna niin kuin ihan toiselle raiteelle. Ja tämä neljä vuotta, mitä nyt sitten olin siinä, sanoisiko, uskallanko sanoa hullun myllyssä mukana.
Sano.
Niin, on se tietysti kokemus sinänsä, mutta kyllä mä tässä jotenkin koko ajan kamppailen niin kuin sitä vastaan, että mä en katkeroituisi. Koska mä tiesin kyllä, kun mua pyydettiin oikeastaan jo kansanedustajaehdokkaaksi, niin jo 09, ei kun siis 99 vaaleja.
Niin varhain.
Joo, ja no mä kieltäydyin silloin, niin kuin tässä 07 vaaleissakin, niin samoista syistä. Eli tiesin sen, että tämä oma ura menee katkolle, joka on heti siis valtava riski, koska sitten se paluu on todella vaikeaa. Että jos sä ulostat niin sanotusti itsestä tästä kuviosta, niin kilpailu on kovaa.
Se on pakko varmaan myöntää.
Pienessä maassa meidän ala on niin kilpailtu, että mä tiesin sen ja sitten kamppailin vastaan ja sanoin kyselijöille systemaattisesti, että no thanks. Ja
kyselijöitä oli monestakin puolueesta.
No oli niitä sitten kun keskusta nyt oli pääministeripuolue ja tämä Hausjärvi, missä asun, niin se on ihan maaseutua ja mun juureni on tuolla Kiuruvedellä Pohjois-Savossa. Ei mulla mitään poliittista taustaa sinänsä ole, mutta tämä keskusta nyt valikoitu sitten sillä lailla, että alkoi tulla yhteydenottoja tuolta niin kuin ihan pääministerin tasolta, eli Matti Vanhaselta.
Ja siinä oli se sosiaali- ja terveyspoliittinen aspekti, no se myös oli siellä isäsi hoitamisen innoittamana.
No kyllä, se oli niin kuin se oikeastaan se varsinainen syy.
Niin.
Ei sanota näyttelijä, vaan sanotaan, että teatterin tekijät hän tekee yhteiskuntavaikutteista työtä koko ajan.
Kyllä.
Mulla ei ollut mitään tarvetta niin kuin lähteä politiikkaan, ei todellakaan.
Jatketaan. Tästä, Risto. No. Tämä on hieno teema, mutta nyt on pakko pistää pikkasen pausia, nimittäin ensimmäinen onnittelusoittajasi pyrkii väkisin läpi. 0914480 on seuraavat hetken varattuna. Onnittelupuhelisi Risto pyrkii mies nimeltä Riku Helminen. Hyvää huomenta, Riku.
No, huomenta.
No terve.
Terve, Ripa. Onneksi olkoon. Sekä omasta että ennen yhdessä omistamamme yhtiön koko henkilökunnan puolesta. Tuuppari Oulu, Hämeenlinnassa. Onnittelen.
Montako teitä oli henkilökunnassa?
No meitä oli 2,5. Eli Risto, minä ja sitten Veksi. Ja meidän äiti, mun äiti, niin Alisa Helmi,
äitiä riistettiin hommiin kanssa.
No oli isoliota kavereita kyllä aina silloin tällä jelppaamassa.
Siis mitä aikaa elettiin?
70-luvun loppua, 80-luvun alkuun.
Joo, se oli silloin sen jälkeen, kun Santahaminassa oltiin tutustuttu jääkäripataljoonassa tai jääkärikomppaniassa, ykköskomppaniassa. Ja siitä sitten ruvettiin, jonkun tauon jälkeen ruvettiin miettimään, että mitä meistä tulee isona. Ja sitten mä perustin urheilukaupan ja Ripa tuli sitten mun kanssa pääosakkaaksi siihen myöhemmin. Ja niin siitä meidän ystävyys alkoikin sitten.
Mainitaan nyt kuulijoille, että Riku on tennishuippupelaaja. Olit silloin niin kuin maajoukkueessa.
Luja urheilutausta,
joo. Kyllä meillä molemmilla oli silloin.
Niin.
Joo, Rikohan hyppäsi 2 metriä korkeutta melkein. Että näillä ponnistusvoimilla lähdettiin sitten myöskin perustamaan korituupparit Hämeenlinnaa, uutta koripalloseuraa. Ripo oli kantava jäsen ja sentteri.
Suomi pelasi just koripallomatsin Albaan, Algeria. Mutta eikö me järjestetty sama, siis me järjestettiin Hämeenlinnassa Suomi-Algeria koripallomatsi?
Joo, itse asiassa Hämeenlinnan historian ensimmäinen koripallomaaottelu,
joka me järjestettiin.
Loistavaa.
Joo.
Kyllä.
Oliko Riku sun mielestä, nyt mennään tähän Riston maailmaan ja hänen näyttelijän päänsä sisään. Oliko Ristolla autiolla vahvasti jo siinä vaiheessa elkeitä, menoja ja meininkejä? Mies ei ollut vielä teatterikoulussa, ei tietoakaan siitä vai?
Ei, mutta kyllä mä silloin huomasin, että miehellä on tämmöisiä taiteeseen ja niin taipumuksia ja ymmärsin, että Ripa kirjoittikin silloin jotakin kirjoja tai kirjeitä ja tarinoita pöytälaatikkoon. Että. Mutta kai se oli vielä semmoinen haave jossain vaiheessa. Mä muistan, kun Ripa meni Stuartti-kurssille ja teki mallin töitä ja niin edelleen, että ehkä sä hait silloin vielä niin kuin sitä suuntaa.
Joo, nimenomaan, kun mitä suuntaa on ollut.
Silloin mä muistan, kun Helsingin kaikki bussipysäkit oli Ripan kuvilla koristeltu ja oli milloin mitäkin mainoskampanja menossa.
Ahaa, se tuntui vähän oudolta Rikun mielessä, niinkö?
No ei, se oli mun mielestä se oli aika jännää aikaa silloin, että Ripa oli silloin jo kova kuuluisuus ja julkis ja mä tietenkin ratsastin sillä mukaan. Ripahan innosti mutkin noihin itse asiassa Stuartti-kurssille ja mallintöihin. Mäkin tein joitakin kesätienestejä opiskeluaikana silloin.
Alan miehiä olette molemmat. Muistaaks mä nyt oikein, onko teillä jotain yhteistä Finnair-historiaa ja taustaa siinä kunnianarvoisessa suomalaisessa?
Ei sinänsä, ei sieltä saakka, mutta Rikuhan on nyt naimisissa lentoemänä.
Okei, no sen verran ainakin, just.
Olihan mä itsekin Finnairillä 6 vuotta tuossa.
Niin olit, joo.
Joo.
Tätä muistelin nimen perusteella.
Joo, mutta hän oli siis johtotehtävissä.
Johtotehtävissä, sinä joo. Vain Stuarttina. Kyllä. Just. Hienoa, Riku. Joo. Kiitos soitostasi. Kiittelen tässä jo Ripan puolesta.
Joo, kiitti, Riku.
Joo, ei mitään. Hyvää jatkoa. Nähdään pari viikon päästä.
Kyllä, joo.
Moi. Kiitos. Moi. Niin, Risto Autio 16149 on tekstiviestinumeromme. Saatte pistää, hyvät ihmiset, terveisiä, onnitteluja Aution Ripalle, näyttelijälle, kirjailijalle, entiselle korkeushyppäjälle ja koripalloilijalle ja ties mitä Finnairin Stuartille. Joku on voinut matkustaa joskus koneessa siihen aikaan, kun Risto esiintyi Stuarttina. 16149 on tekstiviestinumeromme. Jäimme, Autio, siihen politiikan vaiheeseen, siihen kamppailuun, kun niin. Uhkasi, että tilanne, että katkeroidut, kun ei oikein synny jälkeä siellä eduskunnassa, niinkö?
Niin, tai siis taistelen sitä katkeroitumista vastaan vaan siis siinä mielessä, että siinä kävi just niin kuin mä pelkäsinkin, eli tuli se vääjäämätön irtiotto omasta niin kuin varsinaista duunista ja se neljän vuoden hullun mylly vei mut sitten sellaiseen tuntemattomaan maailmaan, josta mä en kauheasti kyllä pitänyt. Mä en tykännyt siitä eduskuntatyöstä.
Siellä ovat jotkut kuulemma jopa kiusanneet, että näyttelijä.
No joo, se oli sellaista tietysti läppää, mutta joillakin tietysti sitten vähän saattoi olla jotain ihan tarkoitusperiäkin siinä. Mutta mä tykkäsin kauheasti niin kuin kansainvälisistä töistä, mitä sieltä tuli automaattisesti, jos vaan halusi sinne mukaan. Niin, ja ne oikeastaan tässä jatkuukin tietyssä määrin. Ja eihän niistä nyt niin vaan irtisanouduta niistä hommista, vaikka se työ siellä Arkadianmäellä loppui. Että sen 4 vuoden aikana niin alkoi kerääntyä valtavasti kaikenlaisia luottamustehtäviä. Ja mun avustaja kerran tuli sanomaan, että pistäisi nyt vähän jarrua, että sulla on 24 erilaista luottamustehtävää.
Niin.
Että nyt alkaa mennä, niin kuin, että hänkään ei pysy perässä, jos mullakin oli vaikeuksia. Siis. Että sehän tarkoittaa sitä, että sä niin kuin, oot koko ajan semmoisessa kevyessä liidossa, etkä sä oikeastaan mistään kiinni
niin, kunnolla.
Niin. Mm. Että, ja siis se alkuaika siellähän meni tietenkin valtavasti niin kuin energiaa siihen opiskeluun. Ja tänä päivänä, kun nämä viestintävälineet on niin auki ulospäin, niin sitten kansalaispalautet tai yhteydenotot, niin niitä tuli ihan hirvittävät määrät. Ja niin kuin tuntui, että siitä työpäivästä niin kuin vähintään puolet menee siihen sähköpostin.
Niin, ja sinä olit muka vain rivipoliitikko.
Niin, no mutta siis sitten tietysti se, mä nyt olin siellä sen ajan, kun tämä keskustakin oli hallitusvastuussa, että tietysti sillä toiminnalla oli jonkinlaista painoarvoa, jos vaan itsestä irti lähti. Mutta kyllä siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassakin monta kertaa tuun sitten se aika turhautuneeksi, että varsinkin se oma teema, tämä omaishoito, millä nyt sitten silloin tulin valituksi, uskoisin näin, että
kun oikeasti olit sitä
niin,
omaishoitaja.
Uskon, että suurin osa äänestäjistä kyllä niin kuin näki sen homman aitona myöskin, niin en mä saanut niitä asioita eteenpäin. 2006 meillä tuli laki omaishoitajuudesta, mutta ei se laki sinänsä mitään auttanut.
Niin.
Se päinvastoin se vaan saattoi monen osalta niin kuin heikentää tilannetta.
Ja mikä siinä on, että hyvät asiat ja hyvät ihmiset jauhautuvat koneistoon?
Sanoppa se. Tämä on se mystiikka, mitä mä en niin kuin vieläkään ole ymmärtänyt, miksi näin on. Että monet hyvät lait, joita itsekin koin niin kuin hyvinä, niin ei niitä sitten vaan jostain syystä haluttu viedä läpi. Aina selitettiin, että tätä ei ole kirjattu hallitusohjelmaan tai jotakin näin bla bla bla. Tai sitten, että me ollaan otettu tämmöinen kanta. No sitten, että ollaan vaan niin kuin siis, eli että ei anneta niin kuin järjelle sijaa.
Vähintäänkin turhautuminen uhkaa ja se saattaa olla katkeroitumisen esiaste.
Kyllä. Ja sitten tämä, että jos vastapuoli, eli oppositio, on jo esittänyt eriävän mielipiteen, että niin ei voida lähteä sen, vaikka olisi kuinka järkeä jossakin jutussa, niin ei lähdetä sitten viemään sitä eteenpäin, koska se on jo nyt esitetty toiselta puolelta.
Kyllä, kyllä. Hallituspuolueen miehiä olit itse, mutta tämä on tosi kiinnostavaa, tämä todellinen valta ja vallottomuus, vaikka kotikadun Hanneksella tai rivi kansanedustajalla, mutta Risto, seuraava onnittelijasi on erittäin lähellä.
No?
Nyt on sinulle soittanut mies nimeltä Ari Kallio. Hyvää huomenta, Ari.
No huomenta, huomenta.
No huomenta, Ari.
Ja onnea, onnea.
Kiitos, kiitos.
Mä tuossa muistelin, että oliko se Riikosen Markku, jonka kautta me tutustuttiin.
Varmaankin, joo.
Kun sä olit siinä mukana siinä
Diktumis.
Niin, ja silloin tulit Yleen, tai Markku oli jossain kuunnelmassa mulla näyttelijänä ja puhui, että tämmöinen on. Ja siellä meillä on siellä helvetin hyvät kirjoittajat, sinä ja Raittila Hannu, että niin ruvettaisiko tekemään yhteistyönä kuunnelmaa. Ja tätä neuvottelua sitten käytiin mutta sitten se johonkin, se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen Yleisradion ulkopuolinen kuunnelmahanke, joka oltaisiin valmiina tuotteena ostettu, mutta siitä sitten ei
toteutui se.
Niin se toteutui sitten, mutta toisessa muodossa kuin mitä me silloin kuviteltiin.
Joo, joo.
Ja nyt mä kysyisin sulta, kun sulla on monta ammattia, niin onko toi kirjoittaminen nyt kaikkein lähimpänä?
On. Ja kyllä se on aina ollut.
Mä toivoin tätä vastausta. Sulla on hyvä kynä ja draaman taju, niin mielenkiinnolla odotan, mitä jatkossa.
Nyt on kerrottava kuulijoille ja varmistettava se, että Ari Kallio on entisiä yleläisiä. Nyt tajuan sen. Terve, Ari. Ari
terve,
on siis kuunnelmamiehiä.
Joo.
Jos kuka.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Että onko sulla lavalle tulossa vai telkkariin vai?
No kuule.
Tietysti kirjoittaja harvoin tämmöisistä asioista puhuu, mutta no, ehkä näin kuin ei kun muut kuule.
Niin, kyllä. Ihan meidän kesken.
Meidän kesken, niin voin sanoa, että on tulossa kuunnelmaa.
Jaha, hyvä.
Eikä ihan, no sillä lailla ehkä mä voin paljastaa, että en ihan itse pääse niin kuin tyhjästä kirjoittaa, vaan mä dramatisoin. Tulen dramatisoimaan, mutta myöskin siis saan sitten pistää siihen oman kynäni väliin. Eli kyse on Kalle Päätalon tuotannoista.
Ahaa.
Mutta palataan aiheeseen.
No niin.
Siinä riittää dramatisoimista.
Siinä on mitä.
Kyllä, onko sulla kaikki se 5 metriä?
Ei ole itsellä.
Joo. Se on, no se hyvä, on... että et ole kynää unohtanut.
Ei todella.
Täällä se napsuu koko ajan se
kynä. Joo, anteeksi, mä napsuttelen kynää tässä koko ajan.
Just.
Ari, niin. Hienoa, että soitit meille juuri tänään.
No, totta kai, Tristoa pitää onnitella.
Kiitoksia, Ari.
Hyvä juttu. Nyt no niin. Eteenpäin elävän mieli.
Näin
kiitos.
Teemme. Hei.
Hei, hei. Rohkea meininkiä, siis herra jestas, tuo kaikki tekeminen ja se riemu ja ties mikä koko elämä, joka autioristolla on päässänsä kulkemassa. Olet kertonut minulle aiemmin, mistä se rohkeus tulee.
Hmm.
Ja muotoilet niin, että se tulee kuolematietoisuudesta.
Joo.
Kun sinulla on se luja 14-vuotiaan pojan kokemustausta siinä, kun ajoitte autokolarin. Täsmennä vähän, siis nyt ei välttämättä tarvitse kolarin yksityiskohtia joo, kertoa, koska se oli riittävän hirveää jo kerran koettavaksi 14-vuotiaalle pojalle. Mutta miten se ymmärrys siitä tulee sikäli, että kun voisi ajatella tasan päinvastoin, alkaisit pelätä kuolemaa, etkä uskaltaisi ollenkaan elää?
No vuosi tämän kolarin jälkeen niin tapahtui toinen kolari. Mä olin kesätöissä, ensimmäisessä kesäduunissa tuolla ravintola Merkurissa Ruusulan kadulla ja viimeistä työpäivää sitten lähdin, mulla oli kilpafillari. En halunnut mopua niin kuin kaikki muut kaverit, vaan mä halusin kilpafillari sen takia, että mä harrastin näiden monien urheilulajien lisäksi niin ennen tätä autokolaria niin pikaluistelua. Ja pikaluistelussa sitten taas se kesäharjoitteluväline on kilpapyörä. Mutta siinä autokolarissa mä mursin lonkkani ja se luistelu sitten jäi. Mutta mulla oli kuitenkin tämä kilpafillari. Ja tietysti haave siitä, että mä jatkan sitä luistelusta joskus myöhemmin. Mutta se nyt sitten kuitenkin jäi. Mutta joka tapauksessa mä olin tulossa täältä Ruusulan kadulta kohti Kannelmäkeä kotiin niin menossa ja semmoinen niin kuin riemu paidan sisällä, että työt on tehty ja kohta rahaa tilillä ja koulu alkaa huomenna ja niin poispäin. Poljin tilkan mäkeä alaspäin niin paljon kuin sielu sieti ja ohitin yhden auton kulin niin kuin se ei ollut pyöräteitä.
Joo, joo.
Ja sen auton ohitettua, niin mä kurkkasin niin kuin kainaloista, että jäikö se taakse, vauhti oli varmaan joku 60, niin ajaudunkin sillä kilpapyörällä niin siihen jalkakäytävän vesikouruun.
Ai, ai, ai.
Ja sehän on semmoinen pieni oja siinä, ja mä siellä siitä niin kuin ylös päässyt millään. Ja jalat oli lenkeillä kiinni, jalkaterät siellä polkimissa, ja kyllähän mä menin nurin siihen sitten. Ja mulla ei ollut päällä muuta kuin shortsit ja teepaita.
Lukkopolkimet estivät.
Joo, ja silloin se jalkakäytävä oli siinä niin kuin heti ajoväylän vieressä ja se toi ratikkakiskot siellä niin kuin kallion puolella. Ja mä vedin sitten mukkelismakkelis siihen asfalttiin, tulin, mulla on täällä ikuiset jäljet täällä kyynärpäissä.
Joo.
Vieläkin hiekat sisällä.
Joo.
Ja pyörin siinä sitten nurtsin läpi sinne ratikkakiskoille ja jos olisi ratikka tullut siihen osunut samaan hetkeen, niin ei minua varmaan olisi. Mutta mä menin niin hurjat lipat siihen, että se pyörä meni ihan solmuun ja mä olin itse siis aivan yltäpäältä veressä. Ja vaikka siinä oli tilkan sairaalan vieressä, niin mä sinne älynyt mennä, vaan pistin pyörän läjään ja poljin kotiin.
Oi vitsi.
Ja pari viikkoa kulin sitten semmoisessa muumiopaketissa. Sen jälkeen niin alkoi semmoinen niin kuin mietintä omassa päässä, että mä oon nyt vuoden sisään ollut niin kuin kaksi kertaa aika lähellä itse niin kuin kuolemaa.
Ja se, eikä ollut äitiä lohduttamassa enää.
Ei ollut äitiä lohduttamassa. Isäkin oli siis sen kolarin jälkeen hyvin pitkään sairaalahoidossa. Ja aika lailla omilla mentiin. Siis mulla on 3 siskoa, mulla on kaikki vuoden välein synnytty ja itse hoidettiin huusolle ja meillä oli omat vuorot, kuka teki mitäkin ja itsekin silloin opin sitten tämmöisen niin kuin huushollaamisen. Mutta siis tämä filosofia lähti siitä, että kun elämä on niin nopeasti katkolla missä vaan, ihan yhtäkkisesti, niin miksi sitten panttaa niin kuin tätä elämäänsä, että antaa mennä vaan, että mitä tahansa eteen tulee, niin se voi olla sun niin kuin viimeinen hetki kokea jotakin. Ja sitten tämä niin kuin vankistui tämä ajattelutapa myöhemmin, kun isä, jonka kanssa muuten on elämästäni asuin 45 vuotta.
Aivan, ensin pitkälle lähes keski-ikään, eli pitkälti isän kanssa.
Kyllä, ja tietysti siellä oli taustalla se kolari taas, että isä, joka tarvitsi silloin alkuaikana varsinkin apua, niin sitten elämänsä loppupäässä todella tarvitsi apua, jotenkin vaan joskus päätin, että mun tehtävä on hoitaa häntä. Mutta silloin kun isä lähestyi 50-kymppisyyttä, niin mä huomasin, että hän alkoi katkeroitua. Ja aika usein rupesi puhumaan siitä, että jos hän olisi tehnyt tätä, jos hän olisi tehnyt tota ja noin poispäin, niin mä päätin, että voi vitsi, että mä en ainakaan tommoista.
Tommoiseksi en rupea niin kuin isäsi 50-kymppisenä.
Niin, että mä haluan, siis niin, että jos tulee jotain, joka on haaste, niin siitä päin. Ja sitten ei ainakaan tarvitse miettiä, että ette ole kattonut sitä korttia.
Joo. Kuolemalla on osansa ja roolinsa myös eräissä myöhemmissä vaiheissa nuorena vielä harrastajanäyttelijänä. Se yksi kohtaus, jonka nimikin oli kuolema. Siihen mennään kohta, mutta otetaan kevyestä päästä. Tämä on kevyestä päästä. Tervehdys Risto. SSS onnittelee.
Oi.
Mikä lienee SSS? Kiitos kaikista Finnairin hupitoimikunnan hullun hauskoista ajoista.
Nyt tuli kylmät väreet. Satu Sisko Sintonen, voi hyvänen aika.
Hyvä.
Kiitos SSS.
Hupitoimikunnan hullun hauskoista ajoista Finnairilla. Karvat pystyssä äijällä, kerro.
Kerron. Joo, meillä oli semmoinen sakki siellä Finnairilla, jonka nimi oli tosiaan hupitoimikunta. Ja me tehtiin hullun hauskoja näytelmiä omiin tilaisuuksimme, mutta myöskin sitten ulkopuolisille. Eli josta nyt ehkä suurimman voisi mainita, että meillä oli täällä Helsingissä maailmanlaajuiset ilmailumessut ja tuonne Interkontinentaali oli kerääntynyt 500 ihmistä illanviettoon.
Noin vuonna?
80, siellä 70-80-luvun
taas. Finnairin nousevan suuruuden aikoja.
Joo, kyllä. Silloin siis suihkuliikenne kasvoi valtavasti. Joo, mutta tehtiin sinne tämmöinen Finland-parodia, Suomi-parodia ja se oli mun ensimmäinen näytelmä.
Stuertti Autio käsikirjoitti.
Joo, ja englanniksi.
Englanniksi.
Joo, ja vielä näyttelinkin siinä. Mutta ne oli todella ratkirjaamukkaita juttuja kerta kaikkiaan. Ja niin kuin hienoa porukkaa siellä.
Just. Onnea Ripa, kertoo seuraava tekstiviesti. Siis tekstarimme Risto Autiolle tulee perille. Numeromme on 16149. Onnea Ripa. Palaa kuunnelmaan tosiaankin. Kirjoita poliittinen kuunnelma tai kuunnelma politiikasta. Kokemustahan sulla on. Onnea tässä yhteydessä myös Viljalle, toivoo Pekka Kyrö.
Okei, kiitos Pekka. Joo.
Siis erittäin vahvasti uskon, että Ylen entisiä kuunnelmamiehiä hänkin.
Kyllä, ja Pekka on nyt sillä lailla sukulaismies, että mun tyttäreni Vilja, josta äsken mainittiin vanhimpana tyttären, hänellä on tänään siis syntymäpäivä.
No niin.
Onnea Viljalle. Ja Pekka on nyt Viljan miehen isä. Eli meillä, Suomi on niin pieni maa, että kun minun tyttäreni löytää itselleen miehen, niin hän sattuu olemaan sitten Pekka Kyrö, tämän pojan isä, joka Pekka on ollut mun opettajani teatterikoulussa, dramaturgian
opettaja. Pieni maa,
kyllä,
pienet kuviot.
Ja sitten kun tulin Yleen kuunnelmia tekemään, niin Pekka oli täällä sitten
noniin
esimiehenä.
Tämä kuolema-kysymys tässä eläväisessä keskustelussa. Nyt otan esiin sen, kun erässä vaiheessa lopullisesti vielä harrastajanäyttelijänä päätit, että tämä on se juttu, minä haluan oikeaksi koulutetuksi täysammattilaiseksi näyttelijänä. Ja oli se joku kohtaus jossain, jossa sinun piti kantaa kuollut tyttö tai nuori nainen lavalta pois. Ja sinua itketti niin pirusti, jengi ihmetteli, onpas se tuo Autio hyvä näyttelemään itkemistä. Mitä silloin tapahtui?
No, kyseessä on niin kuin melkoinen tämmöinen sattumaketju, mutta jos mä nyt en koko ketjuun selitä, vaan tämän finaalin siitä, mä pääsin käsittämättömällä tavalla Jorma Uotisen ohjaukseen Finlandia-talolle. Elettiin vuotta 1981 ja kyseessä oli tämmöinen teos, jonka nimi oli 4 vuoden aikaa. Sen sävelsi Matti ja Pirjo Bergström ja Helsingissä oli maailmanlaajuiset muotoilumessut silloin. Ja, mä en niin kuin ymmärrä, että miksi mua sinne pyydettiin, mutta niin mua vaan pyydettiin. Ja sitten mä vaan ajattelin, että joku tolppa sinne tarvitaan seisomaan. Ja menin näyttäytymään Uotiselle ja kelpasin. Ja,
niin se sanoi, ei huono.
Joo, vai miten nimenomaan. No sitten harjoitukset alkoi. Mä olin samaan aikaan koko ajan Finnairin duunissa. Mä joudun matkustaa paljon. Mä olin pitkiä aikaa pois ja mä olin ihan varma, että se lemppaa. Mutta niin kuin aina siinä aikana Veksi oli erittäin ankara ohjaaja. Että siellä esimerkiksi tanssijoita tuli ja meni. Ja niitä tuli ihan ympäri Eurooppaa. Ja se oli hyvin, hyvin ankara niille tanssijoille. Mutta niin vaan mentiin läpi koko se harjoitteluprokki. Se kesti 3 kuukautta koko kesä itse asiassa. Kun se sitten se teos valmistui ja ensi ilta oli, niin harjoituksissahan kaikki oli ollut tietysti silleen niin kuin leikkiä. Mutta tämän viimeisen kohtauksen nimi oli, niin kuin sanoit äsken, niin Kuolema. Siinä, siinä oli hieno yön tunnelma. Finlandia-talon suurella näyttämällä oli siniset hienot yön valot ja katosta tuprusi hiljalleen paperinpaloja, eli lunta. Lunta ja koko esiintyjä, kaartimet oli joku ehkä 35 henkeä, niin kaikki oli puettu hienoihin mustiin vaatteisiin. Ja jokainen roolihenkilö kulki lavalla omaa suuntaansa hyvin hitaasti tämmöisellä slow motion kävelyllä. Ja Uotinen itse tanssi soolo. Hän oli ainoa, joka liikkui niin kuin tanssien siellä. Ja hän teki sooloa siellä kaikkien keskellä. Ja hänen kainalossaan oli uurna, joka oli täynnä tätä samaa lunta, jota sieltä katosta tuli. Ja aina jokaisen kohdalla kerran niin kuin pysähtyi ja otti kouraansa sitä lunta ja pyyhkäsi niin kuin kasvoihin. No, mulle se ei niin kuin harjoituksessa koskaan auennut, mistä oli niin kuin kysymys. Ja vaan mä keskityin siihen omaan duuniin, joka oli, että mun piti kävellä sieltä niin kuin nollasta, eli tulla sieltä lavan reunasta sisään. Ja sitten etunäyttämöä pitkin kävellä keskelle etulavaa, missä yksi tyttö makas maassa. Ja ottaa sitten se tyttö syliin ja kantaa sitten sinne takanäyttämölle sivuun pois. No sitten tässä ensi-illassa kävi todella niin, että kun mä lähestyin sitä tyttöä ja mä jotenkin tajusin sen fiiliksen ja vaistosin sen 1500 ihmisen yleisön tunne, että hekin suhtautui kauhean vakavasti siihen, mitä tapahtuu. Ja yhtäkkiä mä tajusin, mitä se Uotisen niin kuin lumen pölläyttäminen puoltaminen tarkoitti. Sehän tarkoittaa sitä, että meistä jokainen päätyy sinne urnaan. Tai että se on meidän kohtalo.
Henki lähtee.
Niin, henki lähtee jossain kohtaa. Että se on meidän kaikilla niin kuin vääjäämätön. Ja se oli tavallaan niin kuin loksahti siihen mun kolarikuvioihin ja äidin kuolemaan. Tietysti mä yhdistin sitten sen tytön, joka siinä maassa makasi. Ja kun mä sitten sen nostin syliin, niin... Tai siis mä matkalla jo puhkesin niin kuin itkuun ja sitten kannoin sen tytön niin kuin itkien takaisin. Ja meillä oli 4 esitystä. Kaikki, joka esityksessä tämä sama juttu toistui.
Teit sen saman?
Tein sen saman, mutta
kaikki
siis
se
fiilis tuli. Mä en niin kuin sille mitään voinut. Sitten kun se esitys oli ohi ja kaikki niin kuin juhlat juhlittu ja karankat pidetty, niin kyllä mulla oli niin kuin mietintämyssyn paikkaa. Mä tajusin, että jumakautta, että nyt mä oon jonkun niin kuin sellaisen äärellä, että mun täytyy nyt niin kuin harkita. Ja niin kuin ensimmäinen, mitä mulla tuli mieleen, että jos näytteleminen on tätä, niin sitä mä haluan tehdä.
Tätä haluan.
Mä siis korostan, että mä en ollut siis harrastajanäyttelijä. Mä en ollut mitään muuta kuin siellä Finskillä pelleily vaan juttuja. Mutta ei mulla koskaan kuvitellut teatterista.
Niin, sä et ajatellut vielä näyttelijänä, vaan olit yleisesiintyjä.
No joo, ja sitten mä olin kirjoittanut, että mä olin 78 pyrin ekan kerran, tai niin, pyrin dramaturgilinjalle teatterikouluun, kun se oli kuitenkin Suomen paras kirjoittajakoulu siihen aikaan. Ja myöskin silloin 78 vuonna niin osallistuin ensimmäisen kerran Nuoren Voiman liiton kirjoituskilpailuun, johon mä sain yhden tekstin tämmöiseen antologiaan. Ja kyllä mulla tämmöisiä niin kirjailija- tai kirjoittaja-ambiitioita oli, mutta ei niin kuin näyttelijäksi. Mutta se näyttelijän työ kolahti tämän uutisen esityksen myötä. Ja sitten se johti siihen, että mä uskalsin irtisanoa itseni Finnaarilta. Lähdin tyhjän päälle.
Se oli taas yksi rohkea käänne.
Joo, ja sitten seuraavana keväänä pyrin teatterikouluun ja pääsin. Ja mä olin silloin 28 vuotta.
Siinä olemme nyt ja... Seuraava onnittelijasi on jälleen Risto ihan lähellä, okay. Tässä vieressä.
Okay.
Korvaani kerrotaan, että hän on tavallaan laajennettua perhepiiriä. Hannu Raittila, hyvää huomenta.
Huomenta ja hyvää syntymäpäivää ja onnea, Ripa.
Terve, kiitoksia.
Moi.
Moi.
Sä olet siellä hyvin tutussa paikassa, eli radiossa.
Kyllä, kyllä, täällä istun. Studiot on ihan samannäköisiä.
Joo.
Missä sä olet?
Minä olen kotona Piikkiössä.
Niin, sä asut nykyään siellä. Joo.
Kotona Piikkiössä Hannu Raittila puhuu meille tänne syntymäpäiväsankariohjelmaan ja nimenomaan Risto Autiolle. Nyt Hannu, alas kertoa, mistä ystävyytenne, kaveruutenne lähtee Ripan kanssa?
No, meidän vaimot oli työtovereita ja sitä kautta tutustuttiin aikoinaan. Kyllä siitä täytyy kauan olla, koska... Lapsetkin on jo yli 20-vuotiaita ja join kummeja.
Vilja täyttää tänään.
Muuta, että paljon siitä on aikaa, mutta kyllä me sitä aika pian ruvettiin myös työasioissa tekemään yhteistyötä. Ja äsken vähän oli, että oikeastaan se on jossain määrin Ripan ansiota, että mä näihin kirjailijan hommiin aloin, koska hän jossain vaiheessa niin kuin tuli kysymään multa, että kiinnostaisiko mua ruveta kirjoittamaan radiodraamaa.
Oho.
Ja mä sanoin, että en ole ajatellut sellaista, enkä tunne asiaa, mutta täytyy kokeilla, että siinä oli ihan samantyyppinen asetelma kyllä, mistä Risto äsken itse kertoi tästä näyttelijä, että mulla ei ollut tällaisia, en ollut kauheasti ajatellut tätä kirjoittamishommaa, mutta Ripan yllytyksestä ja myös niin kuin hyvien starttineuvojen avulla, niin siitä se lähti silloin.
Mun on pakko kertoa, että mitä ne oli ne yllytyksen syyt, kun me veneiltiin ja Hannulla oli semmoinen 50-luvun fiskari, puufiskari. Ja
puuvene.
Ja siellä seikkailtiin tuolla Turun saaristossa ja milloin missäkin. Ja niin sä lähetit silloin, sä kirjoitit kuitenkin radio- ja TV-kritiikkiä. Ja kun ei ollut kännyköitä, niin piti aina päästä jonnekin semmoisen saareen, missä oli joku puhelinkoppi. Ja sitten sä kirjoitit niitä arvosteluita jonnekin, ei nyt tupakkakaan askin kanteen, mutta johonkin repästölle paperille. Ja sitten kävit siellä puhelinkopeisella lukemassa niitä. Ja,
joo.
Ja se oli Aamulehti, niin kuin se oli?
Joo, Aamulehti.
Joo,
joo.
Ja sitten sä aina tulit sieltä silleen nauraskin, että no nyt on kritiikki tannettu. Ja sitten jossain mä näin sattumalta niitä sun koukeroitas ja luin niitä ja mä tajusin, että hetkinen, että nyt on tässä kyseessä herra, jolla kynä pysyy kädessä. Ja se lähti ihan tällaisesta, että heti niin kuin näin, että kyllä sä oot kirjoittajamies.
Mutta se todella oli kans sellainen, että se en aivan samalla tavalla kuin säkin tuossa sanoit, että niin ollut ajatellut näyttelijän uraa. Niin en mäkään ollut tätä kirjoittamista sillä tavalla.
Aina pitää toisen auttaa vähän tyrkkiä ja potkia.
Niin.
Joo.
Näin se on. Ja sitten me ollaan tosiaan nyt, meidän perheet silloin oli hyvin läheisissä yhteyksissä ja ovat edelleenkin, tosi molemmilla on ex-perheet. Mutta kuitenkin meidän lapset pitää yhtä ja meillä me ollaan kummeja ristiin rastiin ja sitten vielä meidän sun Matti-poika ja mun Rosa-tyttön on syntynyt samana päivänä.
Näin on, joo.
Että meillä oli sellainen tilanne, että me samana päivänä yritettiin ristiin rastiin tavoitella toisiaan. Se on sama uutinen.
Kyllä, kyllä.
Ja silloin ei kans ollut kännykkä.
Ei ollut kännykkä, joo.
Tämä on jännittävää. Risto Autio on syypää siihen, että Hannu Raittila on jo klassinen ammattikirjailija. Ollaan lähellä sitä ajatusta.
No.
Joo, no kyllä se on että siis että kyllä aina niin kuin asiat jostain lähtee liikkeelle.
Ja lisäpotku ainakin.
Niin.
Kyllä. Kiitos Hannu soitosta meille.
Joo, ei muuta kuin onnea ja olkaa hyvä.
Kiitos.
Kiitos, pidetään
yhteyttä. No niin, me nähdään Ripa tuossa kuukauden sisällä.
Joo.
Tuohanhan Pekka on luvannut järjestää saunailla.
Joo, mä kuulin. Joo.
No niin.
Kiitokset, morjens. Huhuijaa, siis nyt on laajentunut Risto Aution toimenkuva jo tosi komeasti. Ei oikeastaan enää paljon puutu, näin veikkailen. 09-144-800, ehkä yksi puhelu vielä juuri ja juuri. 09-144-800, Risto Autio siis juhlii täällä 58-vuotis synttäriään. Nyt jotenkin kumma kyllä, siis näyttelijä tuntuu nykyään aika vähältä, varsinkin kun tässä on Riston toimenkuvaa laajennettu, siis kirjoittaja, kirjailija, ohjaajasta puhumattakaan. Se on aina niin paljon. Miten nyt Autio Ripa muotoilet ja näet näitä ammatteja? Sinusta jotenkin voisi päätellä, että se on sitä yhtä ja samaa elämää, joka jotenkin tekstiksi ja kuviksi vangitaan, sanoiksi, puheiksi.
Joo, mä jäin kerran nalkkiin semmoisen lauseen kanssa. Mä en muista, mistä mä sen luin, mutta että tietoyhteiskunnassa pärjää sellaiset ihmiset, jotka kykenevät havainnoimaan, visualisoimaan, kirjoittamaan asiat, mitkä ne havaitsevat, ja sitten sommittelemaan ne yhteen.
Just.
Ja vaikka tässä nyt jotenkin liippasi niin kuin tämä tietoyhteiskunta, mutta mä ymmärsin sen itse niin kuin niin, että tämä mun ala, millä mä niin kuin työskentelen, niin sehän mahdollistaa just tämän kaiken.
Sana sommittelua ja kuvia toisten päähän.
Kuvia, kyllä. Siis mehän välitetään, vaikka jos tehdään vaikka kuunnelmaakin, niin sehän on hyvin lähellä romaanin kirjoittamista, että sä kirjoitat
kuvia päähän.
Mielikuvia, nimenomaan. Ja siinä ei paljonkaan tarvita niin kuin äänimaailmaa täydentämään. Ihan joku tällainen niin sanottu fragmentti, siis tällainen vilautus jotakin, joka riittää.
Ja se riittää. Se riittää. Tämä kun ymmärrettäisiin laajemminkin. Nyt Risto, yksi onnittelijasi on jälleen läsnä puhelimitse. Hänen nimensä on Tuire Auhto. Hyvää huomenta.
No huomenta.
No hei.
Onneksi olkoon Ripa.
Kiitos, kiitos.
Nähän tulet kovasti perässä, saat kohta minut kiinni.
Näinköhän.
Rumpupolun palvelutalo kirjastoa vastapäätä odottaa.
Kyllä, joo.
Kuule.
No.
Onneksi olkoon ja vieläkö menisi 4 metriä pituudessa?
Ei.
Kato, siitä saisi aina jätskin. Mä annoin aina tytöille jätskin, jos meni 4 metriä, eikä mennyt kovin monta.
Mun nykykunnossani ei onnistu. Mä vaan tässä vähän sairastellut viime aikoina.
Kuule, mun fysioterapeutti-systeri sanoi mulle kanssa, että nyt et enää hypi.
Ja sinä sen kun yllyit.
Ehkä ne tapapäät ei enää hypitä, mutta kun oli yleisurheilun EM-kisatkin, niin sehän oli ihan mahtavaa katsella.
Kyllä, kyllä.
Katsotaan.
Siis Tuire, nyt taidat tuntea ja muistaa Riston puolen vuosisadan takaa, niinkö?
Kyllä.
Kannelmäestä Helsingistä.
Kyllä.
Kerro lähemmin.
No voimistelun opettaja Ekystä.
Okei, no niin.
Ja sittenhän me Riston kanssa ollaan huvilakatu tuttujakin. Muistatko, kun me tavattiin
muista,
aina siellä?
Muista. Joo.
Niin. Ja kuule, nyt ollaan sammatissa mökillä ja kuunnellaan sun haastattelua.
Okei.
Saat nähdä, missä taas törmätään.
No niinpä, hauska.
Kuule, uskallan sanoa myös Jussulta terveisiä.
Kiitos. Joo.
Siis mun pikkuveli on Riston hyvä ystävä.
Pelattiin koripalloa samassa joukkueessa.
Kuule, no niin. Ja Sauli Niinistö täyttää myös tänään vuosia, että sulla on hieno synttärikaveri.
Okei.
Okay. On tässä kuule. Kavereita, perheestä ja perhepiirin ulkopuolelta, pressaa myöden.
No niin, kuule, mulla olisi leivottuna mustikkapiirakka ja voisilmäpullia, mutta ne on täällä sammatissa, että mä lähden tätä lankaa pitkin.
Lähetä lankaa pitkin, kyllä joo. Maistuu.
Oikein hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia soitosta.
Hei hei.
Hei hei.
Kiitos Tuire, hei hei. Huh, jännittäviä puheluita elävässä elämässä. Nyt onnea monen roolin sankarille, kertoo tämä tekstiviestittäjä. Mitä omaishoitajan roolillesi nyt kuuluu, nimimerkki, vuosien kokemus asiasta?
No, se on loppunut. Isä kuoli 2 vuotta sitten. Ja luonnollisesti se homma päättyi sitten siihen, että... Mutta tässä yhteydessä haluan sanoa sen, että mähän olin samassa asemassa kuin 90% muitakin omaishoitajat, eli en koskaan saavuttanut tätä virallista statusta. Elikkä,
ahaa, se oli vaan.
Tämä on tämä niin kuin meidän ongelma siis omaishoidossa Suomessa, että vain 10% pääsee tämän lain.
Saa sen statuksen.
Saa sen statuksen, joka tarkoittaa sitä, että saa rahallista korvausta ja vielä sitten kunnan järjestämiä vapaapäiviä. Mutta mä pärjäsin erittäin hyvin siitä syystä tämän homman kanssa, että tietenkään mä en tehnyt sitä yksin, siis niin kuin kotioloissakaan, vaan oli tietenkin kumppani siinä mukana. Ja sitten isällä oli pitkäaikainen naisystävä, joka tosin asui Helsingissä, mutta kävi silloin tällöin myöskin siellä urakoimassa. Mutta me saatiin tämmöinen kunnallinen kotihoito toimimaan niin hyvin, että mä pystyin käymään töissä.
Siellä Hausjärvellä.
Niin.
Toimi tämä juttu.
Erittäin hyvin toimi. Ja sehän on semmoinen suuri ihmetyksen aihe, että miksei muualla ole niin. Nyt kun puhutaan hirveästi vanhuspalvelulaista, niin kysymys ei oikeasti ole niin kuin niistä lakipykälistä, vaan siitä, että onko ihmisillä hyvää tahtoa vai ei.
Joo. Ja halua voimaa vaikuttaa, tapella yhden asiansa puolesta.
Kyllä, kyllä. Mä kävin kysymässä sitä sieltä meidän kunnan vanhuspalvelun päälliköt, että miksi tämä on näin, että ei tarvitse mennä kuin seuraavan kunnan rajan toiselle puolelle, niin ihmiset valittaa, ja että ei siellä toteudu tämä homma niin kuin meillä. Niin mistä tämä johtuu? Niin vastaus oli tämä, että meillä on ollut 2 vuotta kestävä täsmäkoulutus näille ihmisille, jotka tekee tätä työtä. Ja me ollaan painotettu sitä, että kun hoitaja menee sinne himaan ja kohtaa sen asiakkaan, niin se oikeasti kohtaa sen. Eli kun se menee sinne auttamaan, niin eihän se mene tekemään vaan duunia. Se menee auttamaan sinne yhtä elävää ihmistä, jonka kanssa se tekee oikeasti töitä.
Mm.
Siis auttaa sitä selviytymään niistä arskareista, jolloin se hoitsukin saa siitä hyvän oikean palautteen, joka sitten motivoi lisää siihen työntekoon. Kyse ei ole niin kuin rahasta, siis sen hoitajankaan kohdalta, siis palkkauksesta, vaan siitä, että hän saa oikeaa kunnollista palautetta siitä työnteosta.
Nyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralta, Risto, yksi tekstiviesti tervehdys sinulle. Hyvää syntymäpäivää Vesaisten lämpimälle puheenjohtajalle, toivottaa Lapin Vesaiset.
Kiitos, kiitos.
Tämmöinenkin jengi on olemassa.
Joo, Vesaiset on tällainen lapsiperhejärjestö, jonka puheenjohtaja mä oon.
No niin. Taiteen saralta. Morjens, Ripa. Ja lämpimät onnittelut 4 oravan nurkilta. Luovuus on lahja, jota olet hienosti vaalinut. Terveisiä Villa Hippulan väeltä.
Villa Hippula. nyt mun täytyy kaivella kyllä jotain muistilokeroita.
Se lokero ei ole tällä hetkellä auki.
Ei.
Mutta katsos tätä. Tämä aukaisee. Siis naama loistaa. 18-vuotias prätkäjätkä on tienannut rahat omaan pyörään ja haisaappaat olivat kova sana vuonna 1972.
Joo.
Siis tämä on upea. 2,5-satainen Suzuki on alla, prätkän nokka näyttää tulevaan ja mies katsoo taakse. Tässä ollaan, joo, eikä muuta voida kuin mennä. Siis viekö tämä ajatuksesi, Risto, tänä päivänä enemmän Kannelmäkeen vai siitä, mihin olet menossa nyt?
Sekä että tämä kuva, siis tässä on, kun kuulijat ei näe tätä kuvaa, niin siis yksi mun moottoripyöristä, jonka todella ostin 18-vuotiaana, niin Kannelmäessä silloin harrastettiin kovasti moottoripyöriä ja totta kai mä olin niissä jengeissä mukana. Ja sitten kun moni lopetti, niin minä jatkoin. Että mä ajoin pyöriltä oikeastaan, kun noi kaksospojat syntyi, niin myin viimeisen pyöräni pois. Että on aina harrastanut moottoripyöriä.
Siis todella pitkän linjan prätkäukko.
Joo, kyllä. Niin moottoripyöräily on vähän sama kuin veneily. Että siinä ajatukset lähtee irti duuneista. Se on semmoista taas, jos puhutaan, vähän niin kuin liipataan kuolemaa. Siis eli kuolema ja elämä. Eli jos sä lähdet veneellä merelle, sä oot täysin riippuvainen omista henkiinjäämiskyvyistäsi, niin kuin, että miten sä siellä pärjäät. Ja prätkällä on vähän sama juttu, että sä oot täysin niin kuin siellä, sä oot niin kuin vapaa lintu sen liikenteen keskellä, mutta sun täytyy olla kaikki hoksottimet auki, ettei sulla käy huonosti. Mm. Jos sä oot niin kuin hoksottimet auki ja aistit avoinna siellä, niin se on erittäin nautittavaa.
Joo. Keskittyä pitää.
Nimenomaan.
Sitä se
nimenomaan,
on. Joo. Sitä puutettahan joka paikassa esiintyy. Viittasit vähän siihen esimerkiksi kansanedustajan työhön, kun hosutaan vähän sinne ja pikkasen tonne ja sinnekin päin vähän.
Joo,
sorkitaan kaikkea.
Kyllä.
Siis sehän on oikeastaan ihmiselle aika luonnoton tilanne.
Joo. Mä oon noille mun kaksospojilleni opettanut tässä semmoista, että keskity. Ja sitten ne aina miettii, että mitä se tarkoittaa. Niin mä oon sanonut, että se on yhden asian tekemistä kerralla. Ja mä aina kysyn, mitä se keskittyminen tarkoittaa. Niin sitten ne aina vastaa, että tehdään vaan yhtä asiaa.
Yhtä asiaa kerralla, sanovat 5-vuotiaat.
Niin, sitten ne pystyy keskittymään.
Joo. Siis kun olit siellä Turkan koulussa ja rehkitte rajusti joukon johdolla fyysisesti, niin sinun suhteesi joukko ei oikein onnistunut, koska eihän hän oikein sinua saanut väsymään fyysisesti.
Joo, olihan meitä muitakin semmoisia, muun muassa Lehtisen Kaitsu ja Mäkisen Jarmo, jotka oltiin oikeasti niin oltu aktiiviurheilijat, että ne Joken metodit ei silloin ihan meihin tepsinyt. Että hän otti sen liikunnan siellä niin kuin johtoajatukseen just siitä syystä, että saadaan sitä fyysisyyttä ja vähän niin kuin kehoon dynaamisuutta. Mutta että se toinen ajatus siinä, tai ehkä se pääajatus Turkalla oli se, että kun olet fyysisesti väsynyt, niin luovutat itsesi tunteelle.
Olet auki.
Olet auki ja koko ajan niin kuin sen fyysisyyden kautta haettiin sitä niin kuin läsnäolon lunastusta sieltä näyttämöltä. Mutta me, jotka oltiin niin kuin huippukuntoisia äijiä tai tyttöjä, niin meillähän se vaan se raja siirtyy entistä kauemmaksi.
Raja on tosi kaukana, väsymisen raja.
Niin. Et mitä enemmän treenas.
Niin. Nyt tässä ollaan ikämiehiä sen verran. Nyt on viimeistäänkin pakko keskittyä enemmän ja yrittää sitä henkistä puolta. Mutta nyt kuule, Risto, nyt on tilanne semmoinen 5-8 sinullakin, että lisäaika-anomusta emme ehdi enää kirjoittaa Yle-johdolle. Käsikirjoittaa mitään semmoista. Kiitos käynnistä.
Kiitoksia.
Tämä lähetys jää Areenaan talteen kuultavaksi myöhemminkin. Syntymäpäiväsankari on paketoitu ja lahjanaru solmittu. Radion sinfoniaorkesteri soittaa tässä automatkojesi ratoksi.
Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
Terveisiä Hausjärvelle.
Kiitos.
Heipä hei.
Hei hei.